people and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
waa xad bisha february waa 12 sanadka 2022 waxaana naga dhegaysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogeyna vowe somali.com saacaduna haatan dhegaystayaal afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacaddana waxaa idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan geerida allah u naxariistay fanaanadii faadumo cali nakruma
lixdan afartii ay kooxdii xooga dalka ka mid noqotay avizoni ay ku shaqayn jirtay noobolada qaranka waxay kusoo biirtay waagii la isku daray labada kooxood la isku daray walaalaha hargeysa iyo radio muqdisho iyo kooxdii xooga dalka dee fanaanad weyn bay ahayd riwaayadee ka qayb gashay riwaayada la soo koobi kara maaha
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
galladaha ilaah iyo xurmada garab markaa tuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul darro isku huye garaadada la siin waxa ag yaal geeri iyo ceebee kuwa ganacsanaya iyo arlada yuu garnaqi doona
qodobadaasi iyo warar kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso sahara cabdi axmed
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in fanaanadii caanka ahayd faadumo cali jaamac nakruma ay maanta ku geeriyootay isbitaalka martini mid ka mid a dhaqaatiirta isbitaalkaasi ayaa v o eda u sheegay in fanaanada ay u geeriyootay xanuunka covid 19-ka fanaanada oo caan ku ahayd magaca nakruma ayaa ka mid ahayd 12 gabdhood oo lagu aasaasay hobolada waaberi nakruma ayaa ku dhalatay magaalada dhuuso mareeb ee bartamaha soomaaliya waxayna fanka kusoo biirtay sannadihii lixdamaadkii faadumo cali jaamac nakruma ayaa intii aysan fanka kusoo biirin waxay ka mid ahayd ciidamada xoogga dalka soomaaliya kadib markii ay muddo dheer qurbaha ku nooleed fanaanada dib ayay ugu noqotay soomaaliya halkaasoo ugu geeriyootay xanuunka covid 19-ka waxaa xusid mudan in maalmihii lasoo dhaafay dad si weyn looga dhex yaqaana bulshada soomaalida magaalada muqdisho ay ugu geeriyoodeen xanuunka covid 19-ka sannad ka hor ayay ahayd markii dalka talyaaniga uu noqday waddankii ugu horreeyey ee ka baxsan qaaradda eeshiya islamarkaasina waddamada reer galbeedka ah oo laga helay xanuunka covid 19-ka caabuqiisa inuu ka jiro bishii febraayo sannadkii hore dalka talyaaniga ayaa xaqiijiyey keeskii ugu horreeyey ee covid 19 ah oo laga helay nin 38 sano jir ah oo ka yimid godogno oo gobol ka tirsana dalka talyaaniga saacado kadibna nin ka yimid gobolka fineto oo 77 sano jir ah ayaa u dhintay xanuunka waxa uuna noqday qofkii ugu horreeyey ee waddamada reer galbeedka oo xanuunkaasi u geeriyooda wixii intaasi ka dambeeyey ayaa fayraska waxa uu noqday mid dunida oo dhan ku yaacay waxaana 111 milyan oo adduunka dadku dhaqan ah uu saameeyey iyadoo u dhinteen 2 milyan iyo bar dadku dhowdhow boob faransiiska iyo madaxweynaha dalka talyaaniga sergeyo matarella ayaa u aqoonsaday sabtidii shalay ahayd sannad guuradii maalinta caafimaadka qaranka ee shaqaalaha caafimaadka dalkaasi lagu xusuusanayo dhaqaatiirta iyo neeraska geliya naftooda khatarta faransiiska ayaa ku qeexay shaqaalaha caafimaadka dadka ugu dadaalka badan dadka aanan lahayn damac lagu murmo degayna qalbiyada ibni aadanka gaar ahaana kuwa u baahan wuxuu kaloo sheegay in master matrella ee dadaaladana furnimada ah ee shaqaalaha caafimaadka ay ka hortageen dalkaasi in masiibo qaran ay ka dhacdo oo u dhuunto xanuunka covid 19-ka kumanaan dibadbaxayaala ayaa qaatay waddooyinka myanmar axadda maanta ta'a maalin kadib markii 2 qof oo ay u dhinteen ciidamada booliiska iyo kuwa amniga markii ay u isticmaaleen dadkaasi sunta dadka ka ilmaysiisa cinjirada caaga ka samaysan biyaha la seero iyo rasaas dadkaasi oo isugu soo baxay afgembigii ay uga soo horjeedeen milatariga dalkaasi ay sameeyeen xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa cambaariyay falkaasi weerarka gaar ahaana in dadkaasi loo adeegsado awood ciidan cabsigelin iyo cagajugleyn dad waxa uu yiri si nabadgelyo isugu soo baxay wuxuuna sheegay in ay tahay arrin aanan la qaadan karin wixii ka dhacay Myanmar agaasimaha arrimaha gaarka ee qaramada midoobay ee Myanmar Thomas Andrews ayaa isna waxa uu soo tweet gareeyay waxa ka naxay nafta go'day kuwaas oo ku jira wiil dhowr iyo 10 sano jir ah iyadoo xukunka military ee ka jira Myanmar uu qalalaaso sii kicinayo biyaha dadka lagu seero xabadaha injirka ka sameysan iyo sunta dadka ka ilmeysiisaba loo adeegsanayo ayuu yiri banaanbaxayaal si nabadgelyo isugu soo baxay waana arrin waali ah una baahan hadda ayuu yiri in la joojiyo ugu yaraan 20 qof ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen qalalaasahaasi sida ay sheegeen madaxda gargaarka degdeg ah waxaana sidoo kale la sheegay in 569 qof loo xiray kadib markii ay isugu soo baxeen wadooyinka ayagoo ka soo horjeeday xukunka militariga dalka Niger ayaa ahad maanta taa dadkiisu ay u dareereen cod bixinta wareegii labaad ee doorashada madaxtinimo ee dalkaasi oo la filayay inay noqoto xil wareejintii ugu horeysay ee hab dimuqraadi ah u dhacday tan iyo markii wadankaasi ku yaala galbeedka Afrika uu helay xurrimadiisii uu ka qaatay dalka Faransiiska 1960-kii musharaxa xisbiga talada haya Maxamed Bazuma ayaa loo arkaa ninka loogu jecel yahay kadib markii bishii December 2020-keedii uu ahaa qofkii helay codadkii ugu badnaa ee 39.3% waxaana la tartamay markaasi madaxweynihii hore Maxamed Cusmaan oo helay 17% Bazuma oo soo qabtay xilal sarsare dowladdii horeeto ahna madaxweynaha ilinka ka sii baxaya waxaa taageeray musharaxiinta wareegyada 3aad iyo 4aad ee ayagu soo galay waayay wareegga 2aad magaalada caasimadda Niem ayaa kumanaan dad ah oo codkooda dhiibanayay isugu soo bixin ayagoo wajiyada soo xirtay xanuunka COVID-19 ka awadeed iskoolada iyo goobaha loo galay safafka dhaadheer si ay codkooda u dhiibtaan doorashadan muhiimka u ah
maasana jahaad Cabdi Axmed ayaa hayd oo warkan u akhrinaysay Faadumo Cali Jaamacan Lagruma oo ka mid ahayd fanaaniinta ugu caansan Soomaaliya ayaa maanta ku geeriyootay cusbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. Mid ka mid ah dhakhaatiirta cusbitaalka ayaa wuxuu VOA u sheegay in fanaanadu ay u geeriyootay xanuunka COVID-19. Fanaanada oo caan ku ahayd magaca Lagruma ayaa ka mid ahayd 12 hablood oo lagu aasaasay hobolada Waaberi. Warbixintan waxaa Muqdisho looga soo diray wariyeena Xasan Kaafi Qoyste.
Allah uu naxariistay waxa maanta magaalada Muqdisho ku geeriyootay fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma oo ka tirsanayd xubnihii ugu caansanaa fanaaniinta hobolada Waaberi fanaanada ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay la ildarnayd xanuunka saf markaa COVID-19 waxaanay ku jirtay cisbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho kaasoo barqanimadii maanta ay ku geeriyootay sida uu VOA u sheegay wiilkeeda Xarbi Daahir Ibrahim
wallahi labadan maalmood dambe way xanuunsanayd cisbitaalka Martini ayay ku xanuunsanayd ee corona iyo nahay waxa maanta waqtigeedii ayaa iska soo dhamaaday ilaahay jannada hagaay ilaah ma fiican hagaay
waa tahay isbitaal Martini meeqay ku jirtay
waxay ku jirtaa laba cisho ku jirtay isbitaal Martini
wallahi wax aan ka sheegi karno ma balaahan buu hadlaysa xalay xataa waa wada hadlaynay saakan waxa la geeyay qaybta wasaaidka la geeyay waa tahay ilaahay jannada hagaay waa kaaga tacsiyeynayna hooyada ee ka waran goorma lagu wadaa ilaa asooyo
wallahi aaska waxa waa qolada qarankan waxay leeyihiin waa lug inaan ku yeelano faamilkan waxay leeyihiin waa inaan lug ku yeelano qaabkii hadda waan isla fahamnaa anaka iyo dawladda qaabkii loo daasi lahaa ana soo socda kullayba waraa soo baxay aaska xaqiisa
hooyo meeqa caruur ay ifka uga tagtay
hooyo ifka waxa uga tagtay 4 caruur ay 3 wiil iyo 1 gabar
Saciid Maxamed Xarow oo kamid ah abwaanada hobolada Waaberi ayaa arin naxdin leh ku tilmaamay geerida ku timid fanaanada Faadumo Cali Jaamac Nagruma
bismillaahir rahmaanir rahiim inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun aad iyo aad daxadin leh ayay maanta ka dhacday meeshaan Faadumo Jaamac Nagruma halgaba fanaanad ahayd halgaba ah oo halgaba ka soo bilowday xoogga dalka oo ku xajisay kooxda haddana xoogga dalka oo haddana ku xajisay hoobalada Waaberi iyo tiyaatar rasmigaale maanta halkaan ku geeriyootay marka ilaahay waxaan uga baryayaa ilaahay waxaan uga baryayaa in ehelkeedii iyo dadkii ay كدراتي يكوي اي دشي اي فنانتي هبري وابري اي بدل كتر شران جرتي لما انت بالله وكسب الشيا لما انت صبايا بالله وكسب الشيا الهي بار وحق ابري جنالي فردوسي انو وياهي اوسيو بان الهي gabadheena
abwaan abdullah yusuf oo in badan ay soo wada shaqeeyeen fanaanada nakruma ayaa ka warbixiyay aqoontii uu lahaa iyo kaalintii ay fanka Soomaalida kaga jirtay marxuumada
waa geerin naxdin leh runtii waa aasaasayaashii kooxdii xogta dalka Soomaaliyeed ay kamid ahay aasaasayaashii hoobalada waabari oo qaranka kamid bay ahay aniga iyadu waxaan ka wada tirsanaan jirnay kooxdii xogta dalka Soomaaliyeed ilaahay yaasi wajallaahay waxaan uga barayaa ilaahay inuu naxariistii jirna ka waraabiyo Fadumo Cali Jaamac wa halgama qaran oo qaranka ka baxay ummada Soomaalida oo uga tacsiideeyayna ehelkii iyo qaraabadii awlaadeedii iyo hoblada waabirna waa uga tacsiideeyayna ayadana waxaan leenahay ilaahay jannatul firdawsa ka waraabiyo qabrigana waas Allah uga dhigo afi iyo masaxu ay naga tahay anagana gadaashid ilaahay nama fidmeeyo
abaan abdullah maxaa si gaar ah loogu xasuusan karaa nakruma
dafnaal qaran bay ahayd wixii shaqo ka socday fanka ama ha ahaadeen kooxdii xoogga ama ha ahaadeen kooxdii hoblada waabari ayaa qayb muhiim ah ka ahayd oo dadkii muxuu ahaa sida gaarka ah muxuu ahaa hawsha uu qaban jiray bay kamid ahayd ilaahay ha u naxariisto riwaayada badan bay kamid ahayd iyo muraasabadihii qaranka intaaba marka lama soo koobi karo fankeedi hadda inta lagu noqdo boogaagtii idaacada in sidaa loo tiriyo ma ogi wax hadda koob iyo laba aan dhigi kara maaha marka maanta waxay u baahan tahay in loo duceeyo la cafiyo cafiyo masaaxbay laga tahay ilaahay jannada firdowsayna ka waraabiyo sidaasaan leenahay walaalkeen
riwaayadii waxba ka xasuusataa
wadiga wacad baa ka mid ahay riwaayada caanka ahayd oo soomaaliyo idil soo waxaysay bay ka mid ahay ilaahay gacanta wajallaha faadumo sabar iyo iimaan aan laga siiyo fankeedii lama xisaabi karo
agaasimaha maamulka iyo maaliyadda golaha murtida iyo madadaalada maxamed xasan barrow oo ka mid ah fanaaniinta hoblada waabari ayaa soo hadal qaaday qaar ka mid ah riwaayadihii ay ka soo qayb qaadatay faadumo cali jaamac nakruma iyo waxyaabaha sida gaarka loogu xasuusan karo
ina lilaah wa ina ilaahi raajicun kul nafsin daaqat almowt faadumo cali nakruma maantay teedi gashay ee dhimatay cudurkan hadda faafay ee ku faafay dunida ku faafay ilaahay naga najeeyay kaasay sababsatay faadumo cali nakruma lagama sheekeyn karo taariikhdeeda guud ahaan mana la soo koobi karo horta allah u naxariisto waxaan ugu tacsiinayaa marka ugu horeysa qaraabadii ka dhalatay ehelada ka dhalatay iyo caruurteedii iyo hoblada qaranka ee hoblada waabari iyo bulshada soomaaliyeed oo dhan dunida dacaladeeda ku kala nool tan kale lixdan afartii ay kooxdii xoogga dalka ka mid noqotay visioni ku shaqeyn jirtay hoblada qaranka waxay ku soo biirtay waagii la isku daray labada kooxood la isku daray walaalaha hargeysa iyo reeriga muqdisho iyo kooxdii xoogga dalka deefanaad weyn bay ahayd riwaayada ka qayb gashay riwaayada la soo koobi kara maaha inteeda dibadaha ku maqnaaday intii marka hore gudaha ay joogtay
riwaayadii hore
waxaa ka mid ah hablay aad madgursan doontaan ama waalay doori ama daadku qaad iyo riwaayado kale oo badan waagii ugu dambeysay cabdiqaasim dowladdii carte uga soo dhisay waa tii xaggay ka yimaadeen kanada ka yimaadeen ayada iyo maxamed cabdulaahi ciise sanku tan lama soo koobi karo fankeeda wadaneed bay ahayd dibadda intay joogtayna riwaayadihii qabiir one qabiir two ayay xaggii ka dhigeen oo dhaqan ana qadaarisaa marka afraada wadaneeda ahayd hadda markay noo soo laabato hadda noogu tagin muqdishona hoblada qaranka aheed oo waxawaaye wax badan bayna tartay wax badan bay macnaha noo qabatay wax badan bay macnaha aragnimadeeda iyo faniyadeeda maadaama fanka noogu weynaed anaga qadka dhexaan ahayn ya marka wadaneed bay ahayd qof wadane ah oo lasoo koobi karin bay ahayd
ugu dambeyntii xasan abuukar cali xasan baydhabo oo ka mid a wariyaasha barisamaadkii ka soo shaqeeyey golaha murtida iyo madadaalada ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee dhinaca fanka ka soo martay marxuumada faadumo cali jaamac nakruma
fanaanada waxay ahayd fanaanad weyn oo qiimo leh lafdhabarka hoblada waabari kuwa lagu tiriya ayay ka mid ahayd iyada iyo daleed iyo faadumo cabdilaahi kaahin iyo baxsan iyo dadka waaweyn bay ka mid ahayd markii hore lixdameeyadii waxay ka mid ahayd fanaanadii xoogga dalka 1970 waxay ka mid noqotay fanaaniinta gobolada Waaberi markii la aasaasay dadkii lagu aasaasay ayay ka mid ahayd ee dabcan waxyaabaha lagu xusuusan karo waxa ka mid ah 77 Nigeria ayay ka qayb gashay festival ee Sudan sidoo kale wadamo badan oo caalamka ah ee waxay ka keenan bilado iyo maxan ku jiraa sumcad weyn oo umada Soomaaliyeed ay u keenan ayaa jirtay ee Fadlan Cali Jaamac Nagluma 1970 waxa ay wariyay ka tirsan radio Muqdisho ee iyada iyo Fadimo Qasim ee barnaamij imaqashi madali iyo Lul Al Hassan ayay sheegi jireen ee ila iyo muddo ayay ka soo shaqeysay radio Muqdisho marna waxay la qaban jirtay Wali Xaaji Cali Aynabo marna waxay la qaban jirtay Axmed Xasan Xawgi sanadii oo shaqada bilowga uu ku ahaa ee marka Fadimo Cali Jaamac Nagluma ee waxay kala kamid ahayd ciidamada ayay ka mid ahay ila waxay ka gaartay darajada gaashaalad dhex ayay ka gaartay waxa kale aan jecelay inaan ku sheego markii uu burburku dhacay in wadamada dibadda ay ka soo guubaabin jirtay shacabiga Soomaaliyeed haddana shacay ay u qabto wadankeeda ayay timid muddo 4 sanadood weyna la joogtay
Fadumo Cali Jaamac Nagluma ayaa sanadkii 1943 ku dhalatay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud waxaana markii uu dhacay burburkii dalka ay ka mid noqotay fanaaniin Soomaaliyeed oo u qaxday waqooyiga Ameerika halkaas ay ku dhigtay riwaayado lagu wacyigelinayo bulshada Soomaaliyeed iyadoo 4 sano ay ugu dambeysayna ku nooleed xarunta Xviore ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho
qiimaha kalluunka lagu kala iibsado ayaa kor u kacay magaalada Boosaaso toddobaadadii la soo dhaafay faahfaahinta iyo sababaha ugu wacnaa waxaa inoo haysta Fadumo Yasiin Jaamac
Yasmin Cabdi Maxamed oo muddo 12 sanadood ah ka ganacsanaysay kalluunka ayaa sheegtay in toddobaadyadii u dambeeyay uu sare ku yimid qiimaha kalluunka isla markaasna ay u iibgeeyaan gobollo ka baxsan Puntland
Masha Allah gobolada Puntland waan dhaafnaa waliba ilaahay cadaado ilaahay dhulka ilaahay Hargeysa xataa marmar baan geynaa adiga 12 sanoad kaloon ka shaqay boqolkiiba boqol wax weyn baa isbedel maanta uu wixaysan yahay hada anaga doomanka saa uma baahin markuu soo dhaca moogi anaga cunnada boqolkiiba 89 anaga cunna Puntland baan
sidee baad ugu gudbisaan macaamiishii
dalabkiisan ka gurnaa talaagadii mid mitay in walba ay kam ku qaadan karnaa seena mid 20 wasladood mid 20 kiilo mid 20 kiilo mid tan qaadan kara hadba qofka sidoo kale jeebroyaan ugu raa ugu siinaa gobolada dhan waa gaarsiinay
marka maxaa sababay kalluunku inuu qaaliyoobo
waxaa sababay kalluunkii oo yar iyo cunidiisa oo badan ay soo badanayaan dadka ka shaqeysanaya waa iska masaakiin gurjoogta ah maadaama uu shilinka Soomaaliga xirmay dadka dhan baalkaan ay soo galeen dhaqdhaqaaq buu xoogaa waxa leeyahay meesha saakoon
waa ka ganacsatadiina maxaa ku kaydisan kalluunka markaa safrinaysaan
waxaan ku keedinaa talaagada yar yar waxaan ku keedinaa talaagada waaweyna oo gobolada dhan u gudbin karo oo baraag faraysar oo ugu dhaxgeeyayna waqtiga la waqtigaad ku rid waqtigiis kale ta kala baxaysa waa kay oo keedna waa leena waa keedsana ridna waa leena waa rarna laakiin maanta kaluun la keenin kara maba jiro cunidiisa badal maasha Allah boqol shabaayo dad badan baa shaqaday ilaa 20 qof oo ay shaqaysaa qaaliga qaar waa ay qalaan qaar waa ay cabayaan borsas gareeyaan qaar way xareeyaan qaar maasha Allah way fiican yihiin in badan baan isku dhaxloonaa kan yaraan waxaysan yihiin kan waxaysa boos ku dhaxladana maasha Allah
qaar kamida kaluumaysatada iyo dad fara badan oo noloshoodu ay ku tiirsan tahay suuqa kaluunka ayaa VOA uga waramay dareenkooda
Umar Muxuu Sameelka Casmaanta iyo Shalle Subid baa maanta waa qaali si toor kor buu kacay haa maasha Allah waxba kala socdo si horumaan hadda xogal dhaqaaq yar baa leelay bishii koowaad dhaqaaq fiican ma lahayn dad fiican bay u fahmeen maanta Puntland tuulo iyo gobolba aad baa looga isticmaalaa
magacaygu waa qadana boqor jaama oo la ahay waxa ilaa 2000 waxaan ka shaqeynayaa kalluunka marba heeraan kaga shaqeeyay waxaana ku soo korsaday carruurteeda ilaa heer waxbarasho alxamdulillaahi rabbil caalamiin waxa weeye waa wax ilaahay mahad looga naqan ganacsi aad aan ugu korsoonahay weeye dhaqdhaqaaq fiican baan ku haysanaa
magacaygu waa Allaah cabdirtaah nuur shandile oo ku magacaabay shandile aniga waxaan ka yani xamaalad ku soo boosaaso kamid ah yani xeebta boosaaso bare
والله ما شاء الله خلونك يعني خلونك إنه ليش أنا كنت رسن يعني هالك هسوي وسوي جرب ما تكنا أنا جربت أنا مرن حبيبي الحمد لله أنا والله ما بقولين تكنا والله أنا كصور أنا هذا كل هذا أنا وكلنا معنا قرط هالك إيمان يوم تقول كنا هالك بوسك عماشي قرط يعني لسه على إنه ليش هالك في هالنا إنه كمان عنده تعريف كي يعني عرف كم هلا على وحبي يكفي ناس إنه هالك كنا والله
حقيقة تمر
مريض مشو بعد وحنا جو يعني كوي تمسنا
كل جان عصت هذا كلونك waxa muuqata inta badan inay wax ku kala iibsanayaan lacagta dollarka Mareykanka isla markaasna ay ku faraxsan yihiin suuqa wanaagsan ee ay u heleen wax soo saarkooda Fadme Yasiin Jaamac VOA Boosaaso
dowladda Soomaaliya ayaa aanbaaraysay warqad ay dowladda Imaaraadka Carabta Sharciyada ka soo saartay qalalaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho Jimcihii Soomaaliya ayaa sheegtay in warqadaasi ay ahayd gaf isla markaasina waxa ay ugu baaqday Imaaraadka Carabta in raali gelin ay ka bixiso qaladkaasi sida uu sheegay wasiirka warfaafinta Usmaan Abu Kardube dalka Imaaraadka Carabta ayaa shalay soo saaray war saxaafadeed oo kaga hadlay gacan ka halkii Jimcihii ka dhacay Muqdisho waxaan u sheegay in uu aad ugu walaacsan yahay xaaladda soo xumaanaysa ee Soomaaliya qalalaasaha socda iyo isticmaalka awood xad dhaaf ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale waxa uu ku tilmaamay dawladda Soomaaliya mid ku meel gaar ah sida ku qoreyd warqadaasi dalka Imaaraadka Carabta ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in uu taageerayo dadaalada caalamiga ah ee lagu qabanayo doorasho ku dhacda si hufan oo xor ah wasiirka wafaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegay in ka hadalka doorashadu ay tahay arrin arrimaha gudaha ee Soomaaliya waxaana uu ka digay faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha ee Soomaaliya warbixintan waxaa Muqdisho lagu soo diray wariyaha Xasan Kaafi Qoyste
wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe oo shir jaraa'id maanta ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulan looga hadlay warqad shalay ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Imaaraadka Carabta taasoo ku saabsanayd iskahorimaadyadii maalmihii ugu dambeeyay Muqdisho ku dhex marayay ciidamada dowladda iyo kuwa midowga musharaxiinta warqadda ka soo baxday Imaaraadka ayaa wasiirku ku tilmaamay mid midab kala leh oo Soomaaliya u ekeysiinaysa meel mugdi ah waxaana isagoo hadalkiisa sii wata sheegay in sidoo kale ay warqadani muujinayso in Imaaraadku aanu aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya
waxa dowladda Imaaraadka soo baxday warqad warqadda ay kordhin ku soo sheegay midabka kala lahay oo aan meelna ka waafaqsanayn xeerarka diblomaasiyadda qaynuunka caalamiga walaalnimada labada wadan iyo dhaqanka carbeed ee ku dhisan is-ixtiraamka warqadda Imaaraadka waxa ka muuqda inaysan aqoonsanayn dowladnimada Soomaaliya oo ay dowladda inkiraya taasoo abuureysa in hadalkii halkan laga lahaa dadkaadii ahaa dawladda ma jirto iyo warqadda dawladda Imaaraadka ka timi ay isla socdaan warqadda waxa ka muuqda in Imaaraadku ka rabo Soomaaliya inay noqoto sida Yemen iyo Liibiya oo kale oo ay ka abuurto fowdo iyo baraka waana waxa shacabka Soomaaliyeed ka feejigan yihiin sababtoo ah filimada hororka ah ee fowdada ah ummadda Soomaaliyeed hore u soo daawatay mar labaad ma rabaan inay filimada dib u daawadaan argagaxa dowlad laanta warqadda waxa shacabka Soomaaliyeed iyo dowladooduba u cadeysay tuunkii ay qabeen ahaa saraakiisha arrimaha dowladda Imaaraadku inay qayb ka ahaayeen dibindaabiyadii dalka lagu hayay sanadihii la soo dhaafay oo dhan dibindaabiyadaas oo si cad uga horimanaysa qaynuunka caalamiga international law-ga waxaana waqtiga loo baahdo iyadoo cadeynteeda wadata soo bandhigi doona hay'adaha ay khusayso waxaana ka dhalan kara sharci jabinta mas-uuliyad
ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinka ayuu carabka ku dhuftay in dal kasta uu xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha sidaa daraaddeedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taalla oo aan laga aqbalaynin dal kale inuu soo farageliyo
Soomaaliya waa dal xor oo madax bannaan sida uu dhigayo xadka qaramada midoobay arrinta doorashooyinka oo warqadda ku qoran waxaanu cadeynaynaa inay tahay arrin khusaysa arrimaha gudaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya arrimaha gudaha ee Soomaaliya mana jiro dal ogolaanaya in qof waliba ka hadlo doorashada dalkiisa dal qura oo ogolaan kara in doorashadiisu ay noqoto timid xalaaltaana ma jiro sababta darteed waxaan rabnaa inaan u sheegno dhammaan dunida saaxiibada iyo wadamada aanan saaxiibka ahaynba in arrinta doorashada ay tahay arrin gudeed internal and domestic affairs waxaan uga digayaa cid kasta oo ku fakaraysa faragelin inay dib uga joogsato cidii ah walaal iyo horumada kala shaqeynaynin fadlan dib inagu filan farax iyo gacmaha ayaan ku haysanaa oo cadawgan dagaal kula jirnaa iyo dib kale ama ugu dareen hadii aan horumarkayga iyo tiinka dawladnimada noo soo baxaya ku farax gelinaynin ma samayn karno waxa ku farax gelinayo ah inaan istilno oo qaxno oo gumowno qofka aanay farax gelinayn horumarkeena iyo dawladnimadeena maanta waxa farax gelinaya oo garanayna taana ma samayn karno oo dib uma laaban karno
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaa naga xusuusanaya in dalka imaaraadka carabta weli aanu ka jawaabin hadalkan dowladda soomaaliya ka soo baxay marka ugu horeysa ee uu ka hadlanaa aan idin soo gudbin doono
haatan kusoo dhawaada xubintii wicitaanka dhegeystaha waa tan zahra cabdi axmed
wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan in badan oo ka mid a dadka muqdisho ayaa toddobaadyadii ugu dambeysay si weyn u hadalhayay kadib markii dhowr qof oo bulshada si weyn looga yaqaano ay u geeriyoodeen xanuunka covid 19-ka isbitaalka martina ee magaalada muqdisho sidoo kale waxaa jira dad la dhigay isbitaalka oo kasoo bogsooday xanuunka covid 19-ka haddaba khatarta xanuunka covid 19-ka ayaa inta badan dhinaca kale waxaa daboolay xaaladaha siyaasadeed ee waqtigan ka taagan waddanka maxaa haddaba wax looga qaban karaa sidee wax looga qaban karaa xanuunka covid 19-ka waana cudur noocee ah oo soomaalidu sidee ayay ugu diyaar garoobi kartaa kahortagiisa iyo la tacaalistiisaba dhammaan arrimahaasi waxaa barnaamijka marti igu ah doctor cismaan aadan cadee oo isagu kuleh xarun la yiraahdo xarunta aadan cabdulle hospital magaalada muqdisho doctore soo dhowow ugu horreyntii waxaad nooga warantaa xajmiga aad arkaysaan dadka xanuunka covid 19-ka lala keenayo isbitaalaadka amaba aad maqlaysaan haddii aad dhakhaatiirtihiin
bismillaahi raxmaani raxiim waxaan dambe aad bayaan u dareemaynaa inuu cudur kusoo batay maalin kastaa waxaan aragna bukaanno cusub oo kala duwan nooyi markaan si ka shakino calaamooyinkii covidka lagu yaqaano inay bukaanadaa jirtaan wataan ama qabaan waxaan u sameynaa kadib testing baan u dirnaa markaas testingki kuwii positive noqdana waxaan kula talinaa hadday aad u daran yihiinna in isbitaalka loogu talagalay in bukaanadan lagu daaweeyo aan u dirno oo martiina kuwii xaaladooda ay yafiran tahayna waxaan ku talinaa guriga inay joogaan ayna isdhowraan waxaana siinaa talooyinka loogu talagalay qofka inuu isdhowro dadka kalena uu si uusan cudurka u gudbin asagana uu dhowro dadka kale iyo waxa loo baahanya precautionka loo baahanya inuu sameeyo
waa tahay wayahay waa gartay bal waxaad iga warantaa marka xadiga aad arkaysaan dadka ama isbitaalka martini loo gudbinayo ama adinka idin soo booqda xarumihiina caafimaadka dhakhaatiirta muqdisho ma iska wareysateen ma tiro aad u badan oo argagixeeda leh baa mise waa wax wax laga qaban karo
alaa kulli xal waa tiro aan isleenahay annaga ceys bay nagu tahay soomaali haddaan nahay marka aan fiirino tasiilaadka aan qabno cudurkan in looga hortago an lagu daaweeyo sidaad ogtahay kiisaska cudurkan boqolkiiba 80 nooc waxaa waayo firan yahay oo dadka waa ka raystaan iyagoo aan dhib badan la kulmin 25% waxay jirta kiisaska mataqaana waxay noqdaan kuwa u baahan in isbitaal la geeyo 25% waxay u baahan intensive care unit u baahan yihin kuwaas waa kuwa u baahan mataqaana aalada ay ku nafsadaan waxaas sida neefta hawada u helaan sanbabkiina uu dhacaan ka buuxo marka annaga bukaanadaan aragno aad bay hadda waktigaasan dambe kuyo sidii aan u arki jirna waagii hore ay uga duwan yihiin waxaan isleenaa marka bukaan aad iyo aad ayay usoo batay markii aan u fiirina bilihii hore
waa gartay doctor aad iyo aad ayaan u gartay bal waayahay dhegeystayaasha aan siinayo barnaamijka intiisa badan waxay noqon doonaan dad uu saameeyey xanuunka ayaga ama uu ehelkooda saameeyey dhegeystaha ugu horreeya magaalada muqdisho ayuu khadka telefoonka uga jiraa mawlid ayaa la yiraahdaa mawlid soo dhowow magacaagana noo dhammaystir bal xanuunkuu kugu dhacay sidee ayaad maaragtay u dareentay ugu horreyntii haddaad dadka la wadaagto
waa dhowahay zahra magaceedu waa mawlid axmed xasan xanuunka wuxuu waxaan dareemay calaamadihiisa markay ahayd axadii 13-ka bisha ay ahayd waxaan isku arkay indhaha oo xanuunaya iyo sidoo kale dhabarka oo aan ka dareemay iyo jirka xanuun aan ka dareemayaan ayaan mataqaana isku arkay. Isla marka axadii gurigii qolkii fadhigay aan isku xiray oo reerkii waan ka baxbaxay. Marka waqtigaa wixii ka dambeeyey waxaan dareemay in bahalkii uu ixayo yarina dhakhtar kumaanan dambeeyin oo maalintii labaad oo isniinta ahayd ayaan weli guriga joogay. Marka waxaa iga tagay urkii iyo dhadhankii waxaanan dareemay in madax xanuun iyo qandho ay igu soo darsantay. Markii intaa aan dareemay waxaan xaqiiqsaday inuu bahalkii yahay. Waqtigaa ilaa haddana gurigan ku jira qolkayga hal mar keliyaan ka baxoon dhakhtar aaday.
Ma xaqiijisay?
Markaas marka ii soo sheegeen dhakhtar aan aaday isbitaalka Somali Sudanees oo kamid ah kamid ah xarumaha ay dowladdu u adkaysay inay dadka isaga baaraan. Marka resultigeygii wixin siwani fawrkii kusoo laabatay waxayna noqotay positive.
Way marka maxay tahay su-aashaad weydiin lahayd ama waxaad uga faa'iidaysan lahayd doctor Cismaan Aadan cadoqadka ku jiro?
Qaabka loo kontrolo ama loo maamulo isbitaalada dhib ayay ku qabaan marka uu yimaado qof qaba ama dareemaya calaamadihii COVID-19 markuu isbitaalka yimaado, inta badan isbitaalada siday ula u handalgareeyaan qofkaas ama ay ula dhaqmaan kama duwna isbitaalada. Inta badan qofkii bukaanka kale oo caadi ahay oo isbitaalka yimid sida loola dhaqmaa si lamid ah loola dhaqmaa, waxaa lasoo marsiiyaa dhakhtarki lambar uu soo jirtaa meesha qofka caadiga lambar kasoo jirnaayo kasoo jirtaa counterkii ama receptionkii yimaadaa dhakhtarkii oo la kulmaa. Yacni way fiicnaan lahayd in la kala duwo bukaanada isaga shakisan inay cudurka qabaan iyo bukaanada kale sida caadiga u yimaada
isbitaalka.
Waxaan jeclaan lahaa dhakhtarka inuu arintaa faahfaahin ka yara bixiyo sida isbitaalada kale iyo dadka caafimaad ka shaqeeyana ay wax ugu fixnaan arintaas.
Waa tahay, waayahay. Khadka telefoonka Mawlidna in yaroo codkiisa ayuu gogo'ayay marka, laakiin inta badan mawduuca waxay tahay feejignaan badan ma jirto leeyahay doktore dhageystahaasi. Sidee ayaa lagu sameyn karaa feejignaan dhaqaatiirta xarumaha caafimaadka si dadka bukaanadan xanuunka uu soo ridanayo uusan dadka kaletana u saameynin?
Waxa weeye arrintaas waa arrin u baahan taxadir gaar u baahan. Annaga xob isbitaal ahaan bukaanka waa sidii uu sheegayo, haddaba bukaanka symptomska iyo kugu imaanayo iyo ku xiran tahay mawlidi hadda wuxuu sheegay inuu dhagar xanuun iyo koon xanuun iyo waxaas uu dareemay waa calaamooyinka virus kastaba lagu keeno. Waa viruska waa ogtahay corona viruska xataa influenceka caadi ah isku meel bay ku yimaadeen, laakiin marka ugu horeysa beryaha ugu horeysa sidii waxaa lagu qabanayaa virus ama kor xanuun muuqo xanuun qando dhuun xanuun kastaiyo waxaasoo dhan. Marka adiga ma dareemi karti misdhihi karti bukaankan wuxuu qabaa COVID-19 sidaa darteed meel gaara dii caadiyan. Marka bukaankaas markuu kuu yimaaya cud bukaan qaba virus caadiga ah influenza caadi kor xanuun qaba, laakiin markaas kabacdi ayaa la rabaa inay ku fiirisid haddii symptomskiisa calaamooyinkiisa u noqdo kuwa si aad u marin karti inuu yahay dhinaca koofka. Annaga dabcan waxaan qabnaa meel emergency la yidhaahdo bukaansariyo aynu yaalaano bukaanada marka ugu horeysa ah kuyaaa kusoo kala saarsaari marka. Laakiin bukaankii ay calaamooyinkii sida neefta ay ku xusoonta maxbad hayale calaamooyinka ugu daran oo u baahan taxadirka in mataqaanaa soo jiidanaya dhakhtarka attentionkiisana waxaa waaye bukaankii kugu yimaada meel xanuun kugu yimaada ama xabad culeysiisa ama xanuun kugu yimaada marka meesha ku cishan tahay. Taas ayaa annaga markaan aragno bukaanadii waa ka bixinaa maga emergency gaar ahaan.
Muxuu yahay adoo soo koobaysid, waaye doktor adigoo soo koobaysid, muxuu yahay hadalka aada dhaqaatiirta dhihi lahayd iyo xarumaha caafimaadka si ay u muujiyaan ayagana feejignaan oo xanuunka si dhib yar aan lasu qaadsin?
Alaa kulli xaal sida la ogyahay waxaa waaye bukaanka dhaqaatiirta waxaan leenahay bukaanka hala yeesho kiriyaaj hala sameeyo oo macnaheeda waxaa waaye shariico gaar ha loogu talo qaybo gaar ha loogu talagalo bukaanada laga shakinayo ina cudurkan qabi karo markuu inoo yimaado meesha ha la diiyo kabacdi selection ha lagu soo kala saaro markaas ha loo soo reego mutaqaana qaybaha kalo dhakhaatiirta outpatient clinic ha loo soo diro شيء أباهن تحضر دار والشكل اللي قبلنا ماشي سال لودا وين يا ماشي سال تكسير لو قبلنا لو قبلنا يا تكسير لو بريا عطية يا حنوم علينا معقول هنا تكلم 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 أباهن تاي لو أرينا أباهن بكان كصومالي نفسيه إنه عارم تان وعيتي عن إنه الجليل 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 وكان كأوجي هاي إنه ما تقال ما قاتي شدي ده ماس ماشي ماسي وقاتي distance ci u dhowro oo asoo markaas fikirka qab codka inuu dalka ku jiro oo haddana suuxooda lagu jiro inuu ma taqaan bilaabo wuxuu sidii lagu hadli lahaa inuu ku dhaqdhaqankeeda bilaabo
way
annaga waxaan la wadaa sidii ma taqaan inaan kala saarno meelo lagu kala dhigo filter amal loo sameeyo
way dhageysto kale ayaa qadka ku jira in dabcan dhibana ah oo xaaskiisa ay u dhimato xanuunka covid 19 ka ayadoo waliba 8 bilood oo uur leh een soo dhow maxamed caafi muqdisho ayuu asan kaga jira dabcan gabadha halkaas ku dhimatay een maxamed aragtidaada maxaad nala wadaagi lahayd adigana een sidee loo qabtay xaaskaaga in yar hada dibno xusuuso adoo soo koobaysid daqiiqadii ugu dambeeyay markay geeriyoonaysay een xaalka isudu aha
een waan maxaristo baa aad u maadin tahay een markii hore horta ku bilowday een amba caadi ah iyo een xanuun farta dambaha oo ay ku sheegayneysa dhabarka inuu xanuunayo oo ay aad u rutay loo dambiyeeyay masaaj loo sameeyay kan ku soo biiraway inuu uur laan inta badan la ogolayn in masaaj loo sameeyo een xaga dhabarka marka ninka uu badan oo sheeganeysa habeenkii uu reesay oo ka fiican inuu soo aha xanuunka dhabarka walow dadka ay ka soo baxday baxdin oo nabar hore ay ku lahayd oo ayaa aan qanjirka u baxday nafsiisa ah marka dhabarka inay ka timid nabarka dhabta ah iyo maana kala garan karin in baalka uu wato marka iyadoo dhaqanaan aanay shabixin asagaa waxa soo sameeyay oo qashin waxa soo saaray dhabtii marka asagii aan ka farxalaneyna waxaa markaas bilowday dhabaan iyo dhabar xanuunkii iyo loogu yahay kasoo laamaya leedahay loogu yahay xanuunay waa soo laabi lahay aan geenay dhaqsar shaafi baan geenay habeen bay saxatay haddana oo ku celinay maalinta dambe afar habeen oo kale saxan waxaa markaa dambe ku bilowday in ay dhigsato in neta aynu jiri karin oo portable machine yar lagu caawiyo la siiyo xoolaha markay xiratada ay safarayso caadi ay noqonaysay oo inta badan aysan isticmaalayninba makhaatiirtuna ay markii dambe u direen raajo oo yidhaahdeen waxaa noo muuqata limoniya liigna waa ka qaadeen raajona waa ka qaadeen halkaas ayuu ka bilowday markii dambe oo nafta si adkaatana gabar kamid a staaf limraaxna shaqeeya ayaa tiri gabadhaana waxay u baahan tahay in la geeyo isbitaal xisiiri arrintada si adkaanasa si iga muuqata walow wiil neersan ha isbitaal kala shaqeynayo uu yiri gabadhaana waa gurbajoog xanuun yar hadii arka serias loo qaadanaysa gabadhaan waxa laga qabtay sii jirta meelaheeda laakiin talabixinta gabadha ayaan qaatay isagoosan waxaan ku jirnay meesha lagu baaray
martini way martin markaad geysay marka gabadha oo daqiiqadihii ugu dambeeyay ama saacadihii ugu dambeeyay geerideeda maxaa dareenteen
markii ugu horreysay waxaan geenay isbitaal layihahdo yardimeeli yardimeeli markaan calaamadaha u sheegnay ayagaa na yiri martini aada nagala taliyay martini markii aan tagnay oo la baaray oo 24 hours kadib baa la yihi waa boste marka waxaa dhacaysay markii hore mashiin yar baa lagu xiray oo portable oo kan maarata la geliyo dabka la geliya ah oo sahlan kii waa ku cuslaaday waxay noqotay inkan haanta oxygenka loo xiro haddana haantiga isaga laba cisho kadib haddana ku adkaatay inay isticmaasho markaasay noqotay in ventilatorka loo soo gudbiyo ventilatorka oxygen mashiin walba marka ay bilaabaysay temperaturka maxaanka normal maxaa ku dhahnaa qaadashada 95 iyo waxay gaaraysay 98 iyo 97 meesha loogu talagalay dhakhaatiirtuna waxay muujinayeen haddii mashiinkan ay maalin ama habeenay maalin ay isticmaasho inay kasoo rarin doonto laakiin ma dhacayn in markii 24 saacadood ama 48 saacadood ay haddo mid isticmaasho inay sii jirsanayso waxay laganaysa in levelka ay sii digbo ventilatorki markii dambe wuxuu gaaray inuu hoos soo dhaco oo konton iyo maaragtay sometimes 50
what
dan waxay noqotay in la yihahdo last support loo sameeyo kaasaana failgareeyey oo saasay ku geeriyeysay allahu naxariis
way hadda adigoo sida ugu macquulsan usoo koobaysa su-aashaad weydiin laheyd doctor cismaan maxay tahay
doctor cismaan waxaan u sheegi lahaa su-aal hadda ma qabo allahu naxariisto laakiin caqabadaha aan ku arkay gabadha waxaan geeyey ilaa iyo 3-4 waxaan geeyey isbitaal lagu gaarayay wadnaha min lagu baarayay dadkaasi xanuunkeeda si ugu horreeyay shaafi oo 5 cisho diistay yargameeli
markii Jirgeneeli iyo markii laga reebo 2000 iyo markii 3000 oo kale wax ka jirtaana ma ayna seenin mana aysan baka xallin wax yar COVID-19 haba yaraatay wax dareenkaasna ma aysan dhabin marka waxaan dhaqtarka soo darbaarmi lahaa in xaqiiqta isbitaalada markii la tago dadku waxay ku yiraahdaan dhiig iska soo bar taasi iska soo qaad keer iska soo qaad waxyaabo nooc ah waxaan aad iyo aad dhaqtarka ugu codsan lahaa in lagu dhiirigeliyo mandatory in laga dhigo isbitaalada in aan la ogolaanin in maxaa kala mask la aan la gelin waxa ugu horreeya oo qofka soo xanuunsan laga baarmay inuu qabto COVID-19 si aan loogu wareejin
waaye aad iyo aad ayaan kugu mahadcelinaya maxamed caafi waana kaaga tacsiyanaya dabcan xaaska ay geeriyootay weliba xaamilada aheyd ilaahay ha u naxariisto adinkana samar ha idinka siiyo si rasmi ah ayaan kugu tacsiyanaya marka waaye doctorka ayaan dib ugu noqonayaa doctor waad maqashaa caqabadahaas oo dhan oo dadka ay ka sheekeynayaan xanuunka uu ku dhacay iyo kuwa eheladooda uu ku dhacaybo marka talaal ayaa adduunka laga sheekeynayaa hadda oo talaalka ayaa la qaatay xataa meelo badan oo dunida ah shakiga talaalka aad ayuu u badan yahay lacala hadiiba soomaaliya qiyaasaha loogu talagalay talaalka uu yimaado talaalkan maxaa dadka ku boorin lahayd
talaalka waa waxa ugu fiican oo cudurkan lagu tirtiri karo waay laakiin inta annaga talaalka maadaama aan awood dhaqaale aan u haysanin dowladdeydana aysan lahayn marka ani waxaan ku boorin lahaa laba arrimood dowladdan aan ka codsano sida ugu dhaqsi badan cidday la kaashanaysa la kaashato in dalka talaal ummadda ku filan la keeno labo waxaan wasaaradda caafimaadka aan ka rabaa iyo dowladda aan ka codsanayaa iyo ururka takhaatiirta aan ka codsanayaa inay xoojiyaan oo laga dhigo wax mataqaana meel kasta bukaanka hadda isbitaalada markay yimaadaan ay meel kasta ummadda iskugu timaado lagu booriyo lagala hadlo cudurkan iyo sida loo kala qaado iyo sida loo garto cudurka calaamooyinkiisa u yihiin iyo sida adduunka dhan xoog loo saarayo kahortagana macnihiisa waxa waaye ummadda inay kala fogaato ummadda mataqaanaa inay maskara qaataan ummadda inay mataqaanaa gacanaha markay aada u nadiifsadaan markay meel taabtaan ama markay badsalaamaan ama wax kale kahortagaas ayaa qayb weyn ka qaadanaya cudurka faafidiisa inay xakiyaan midda uu soo jeediya waakay allah xaakiisan allah u naxariis u tacsiyey inaya anigana sidoo adiga ugu tacsiyeysay waxaan ku talinayaa waxa waaye haddaan idhaahdo bukaankaas iridda kasoo gala xarumaha caafimaadka COVID-19 ha laga qaado very expensive waa qaali waaye halkii test magaalada xamar waxaa lagu sameeyaa $30 lagu sameeya yaa ka bixi kara $30 in COVID-19 qof kastaba uu laga qaado waxaan isleeyahay annaga waxaan sida adduunka oo dhanna waxaa isleeyahay hal taxadir badan ha laga yeesho cudurka inuu aada u badan yahay bukaankii qabqando waa qando waa nin hawada neefta qofkii dhibaysa nooc kastaba ha ahaata calaamo kastaa ku timaadee markii lagu arko mataqaanaa haddii ilaahay yiraahdo cunadii inuu sii jiri raba usan u qaadanayni oo xataa urkii iyo dhadhankii oo ka yaraanayaa markaas bukaankaas in la tardargareyo la yiraahdo okay kan waxaan ka qaadayna COVID-19 ka baareyna
way
marka cudurkan calaamooyin badan uu leeyahay lakiin hadda waqti kuma gaarna aan ka wada hadalno
waa tahay
laakiin taxawaad waa preventionkii iyo mataqaanaa treatmentkii oo dowladda xaggeeda laga sugaa tallaalka
waa hagaag dhegeysto kaloo joogto magaalada muqdisho ayaan siin lahaa khadka telefoonka waxa ay ka mid tahay dadka usoo joogay dad ay taqaano oo xanuunka COVID-19 u geeriyooda qaar ehel ah marka soo dhowo walaal magacaa ku bilow iyo aragtidaada xanuun COVID-19ka doctor cismaan aadan cadow ku maqlaaya
salaamu calaykum aad baad umahadsantiin bahda v o a magaceegu waxaa yihahdaa nimcaa xasan cabdi waxaan ku suganahay magaalada muqdisho dabcan maalmihii ugu dambeeyey waxaa jiray oo aad usoo badanayay saameynta cudurka COVID-19 oo ku yeelanayay bulshada ku dhaqan caasimada dadka waxaad isleedahay markaad tagto sidii fitaal martiin iyo kale in dad aad u fara badan ay dhoogan yihiin iyadoo la bixinayo awaamiirtii wasaaradda caafimaadka iyo dadka kale shaqada kulaha ay leeyahay bal ka waantooba ama ku saabsan dadka inay maasad xirtaan ka fogaadaan goobahaas oo kale dadka inaysan u bisleen in ay yihiin dad dhageysanaya awaamiirta ay bixinayso wasaaradda caafimaadka iyo dadka ehelka la ah ee dhaqaatiirteena Soomaaliyeed laakiin waxaad arkaysaa in bulshada fara badan inay meesha imaanayso ee qof walba ay rabto kaliya sida ay gudaha ku geli lahayd isbitaalka gudihiisa waxaa kaloo dhacay uu soo joogay qofka COVID-19 ka barta uu dhintay sidii aan ognahay ama dhaqaatiirteeni ama wasaaradda caafimaadka ay sheegtay inay jiraan dad loogu talagalay inay duugaan oo qaas ah oo qalabkii iyo wixii waxaa arkay haddana in la tagayo goobtii lagu duugayo dadka qaarkood ma wataan gloveskii iyo waxyaabihii loogu hortegi lahaa marka waxaad isleedahay bulshadeena uma bislo ka hortaga COVID-19 iyo wacyigelinta joogtada ah sameynayo
waayha xanuunka doctor sida ay sheegtay Nimcaba si xooli ayuu ku socdaa maanta waxaa jirta dad badan oo dabcan bulshada aad looga dhex aqoono reerahooda markay geeriyoodaan un ay sidaasi ay sheegtay Nimcaba iska duuganayaan marka bal waxaad iga warantaa waxa aad kula talin lahayd oo oran lahayd talaabooyinkan ha qaadan qofka ehelkiisa marka xanuunka uu qabto ma aha qofka kaliya dadka ehelka la ah oo ka agdhow ku heeran
walaashay waxaa jira nidaam qaada ka jira dunka tan laga isticmaalo waxa sida cudurkan loo maamulayo qofka markii lagu arko cudurka inuu qabo qofka hadii uu san isbitaal la geeyin waa in waxa la yiraahdo isolation galiya waa in ma taqaana dadka kale laga dhex saaro hayada waxa ninkan xudub buu qabaa waana gudbina codka si dhigan loo kala qaadayo waxaana lagu kala qaadaa xawada lagu kala qaado marka qofka marka si uusan dadka kale u saameyn codka u saameyn waa in laga taxadaraa waa in laga dhex il meel gaar ah la geeyaa marka dadka ehelkana waa in la garow gartaan ama la fahmaan ama loo sheego in cudurkan si dhigan loo kala qaaday siyaad darteed aan loo geli karin dadkan aan loo tegi karin aan la booqan karin intii muddo 10 maalmood markii 10 maalmood cudurkaas uu gaar ninkan gaar si gaar a meel ugu jiro ayaa haddana keeskii lagu celinaa markuu negative noqdo markaas waa loo tegi karaa isagana dadku kusoo dhex geli karaa ma garata maalin kastana waxaawaaye waa laga sheegaa hadda taleefanada marka xamar qof kale adiyeeli waxaa ku yiri wax yar oo hal daqiiqa ama 2 daqiiqa yar oo waa qof kusoo celcelinaya cudurka khatartiisa sida loo baahanya qofka bu inuu la yimaado inuu maskara qaato inuu mataqaan gacanaha dhaqdo haduu qufacayo inuu mataqaana fasulka laato waxaasoo dhan qofka loogu sheega laakiin waxay u baahannahay arrintaasi in la joogteeyo meel kasta masaajideed laga akhriyo ummadda meel kasta isugu imaato meel kastaba haday aroosa haday wax tahay wax dadka oo dhan horta wacyiga waa maxaa ugu daran horta wacyiga aan dadka kor u qaadno hadda cudurkan sida loo kala qaadayo sida loogu hortegi karo sida gabadha ay sheegtay mataqaanaa in meydka waxa u baahan yahay dad gaar inay duugaan ba loo baahan yahay qofka maskaradan in la qaato markastaba in la qaato loo baahan yahay masaajidii baan tegeynaa maalinta jumcada dadkii dhan waa joogaan waxaa laga daadaamaa dadka inay atleast u dhexeyso 1 mitr labada qof isku inuu 1 mitr distance u dhexeyso taasna inay ma dhowrno soomaalidii dukaamihii iyo suuqii waxay meel kastaa laga adeeganaa marka waa arrin aan dhib yareen waay aan dhib yareen oo ku saabsan wacyiga ummadda ay ka qabto cudurkan oo in kor loo qaado u baahan hadii wacyi fiican ummadda ay qaado hadday wacyi fiican ay qaadato wixii la faraa inay ku dhaqanto kubaal waxaa waa dhimashada inay yaraanayso
aad iyo aad ayaan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga doctor cismaan aadan caday adiga iyo maaragtay dhegeystayaasha kale ka qayb galayba kaasi waxa uu ahaa doctor cismaan aadan cadde oo xarunta aadan cabdulle hospital kule magaalada muqdisho barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ayuuna martii iigu ahaa barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegnay xaaladda khatarta ee xanuunka covid 19-ka ee magaalada muqdisho si weyn looga soo sheegay toddobaadyadii ugu dambeysa iyada oo dad magacda qaarkoodna ay u geeriyoodeen barnaamijkana waxaan sidoo kale ugu mahadcelinayaa dhegeystayaashii ka qayb galay ee qaarkood xanuunka covid 19-ka ayagii eheladoodaba ay la soo darteen intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay zahre cabdi axmed oo inoo soo jeedisay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha
haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee axmed faarax cali idaaja
وبرنامجكي دقن كي يهدها إعلانتا في صوماليكا VOL. dagaystayaal sida ina barayso taariikhda casriga ah ee ummadihii gobolnimadooda u soo halgamay dhaqdhaqaaq kasta oo wadani ah wuxuu lahaan jiray xoogag lacol ah oo shisheeye iyo sokeeyaba isugu jiray codka shisheeye wuxuu ahaa kii inta badaha shishadooda ka soo duulay dalalkaas xoogga ku qabsaday ee ay ka go'nayd inuu ka daldasho wixii khayraada oo uu ka heli karo dhinaca kale waxaa isaguna jiray cor sokeeye oo isir ahaan ay xubnihiisu ku abtirsanayeen isla ummadihii dalalkooda lagu soo duulay kaasoo mararka qaarkood midka shisheeyaha ah ka halis badnaa gumaysigana u ahaan jiray hub dhaqdhaqaaqyada waddaniga ah uu kula dagaalamo dhaqdhaqaaqii xornimo doonka ee xisbigii soomaaliyeed ee leegadu uu hogaaminayay waxba kama uu duwanayn kuwii afrika iyo aasiya ka jiri jiray ee la cayniga ahaa sidaa darteedna labadaas colba iyaguna way lahaayeen colkooda shisheeye wuxuu ahaa talyaani oo markuu ingiriisku koonfurta ka qabsaday dagaalkii labaad hadduu dhammaaday si aad u firfircoon ugu halgamayay inuu ku soo noqdo siduu u gumaysan jirayna uu mar labaad soomaalida u gumaysto leegada iyo dadkii ay horkacaysay arrintaas gaashaanka ayay ku dhufteen taana wadaniyiin fara badan ayaa silic iyo saxariirba ku mutay sida haddaba laga yaabo in soomaalida qaarkeed uu ka warqabo sanadkii 1910-kii iyada oo dhab ahaan ay leegadu ummadda hoggaanka u hayso waa tii qaramada midoobay ay guddoomiyeen in 1906-ka ay koonfurtu dal xor a noqoto inta ka horeysana loo dhiibo talyaaniga oo maamulka dowladnimo ku tababari doona isaga oo isla ururkaas caalamiga ah wakiil uga ah go-aankaas isaga ah talyaanigu guul buu u qaatay wuxuu u laqbaystay inuu yahay mid loogu soo celinayo hanti uu lahaan jiray oo laga dhacay suumarkiiba wuxuu bilaabay siduu go-aankaas u nuxursiibi lahaa oo 10 sano ee dabadeed uu dalku xoroobaayo waraaqaha rasmiga ah looga tirsigi lahaa ama ugu yaraan looga dhigi lahaa 30 ilaa 50 sano umase suuragelin leegadii buu tallaabo ka qaadi waayey si kastaba ha ahaatee loolan hor leh oo kala jiidashada dadka ku saabsanaa ayaa labadii dhinac ka aloosmay maamulka talyaanigu markuu arkay ummadda inteedii badnayd inay naadiyadii xisbiga ku ururayso ayuu go-aansaday inuu isna samaysto col sokeeye oo uu kula diriro kolkaas buu abuuray xisbiyo magacyo soomaaliyeed wata asii gumaysi raac ah kuwaana waxaa hawl looga dhigay fikradaha maamulka gumaysiga inay dadka u qurxiyaan inay ka dhaadhiciyaan weligiis iyo waaqiis inaan talyaani waana dalka ka bixi doonin gobonnimada ay leegadu isku cabeebinaysaana ay riyo un tahay xisbiyadaas ka sokow gumaysigu wuxuu si qarsoodi ah magaalo iyo tuulo kastaba ugu sii dhexdaayay 10 basaas oo halgamayaasha inta dhex gala shaki kala geliya dadka inta ururka u heelana si walba u cadaadiya labadaa colba si siman ayay leegadu isaga rawday wixii lagula diriri jirayna waxaa u badnaa hubka ay soomaalidu isku hadlayso mar walba oo ay colaadi lama huraan noqoto waa hubka maansada kaasina wax meelo fogfog laga doono ma noqon wuxuu gacantooda ku jiray maansiyahanadii xisbiga taageeri jiray oo had iyo goorgabayadooda ku ceebayn jiray soomaalidii uu gumaysigu adeegsan jiray basaasiintii muuqa iyo magaca soomaaliyeed lahayd asii aan ka sarriigan jirin dhaqdhaqaaqa iyaga sharaftooda u dagaalamaya inay si walba u wiiqaan una lugooya allaha u naxariistee maansiyahanadaas waxaa ka mid ahaa cismaan yuusuf oo maansooyinkii uu ka tegay laga garan karo inuu jaajuuska aad u necbaa una daraabi jiray gabaycaana oo dhextaalkiisu yahay iyo u garnaqi doona arrimo badanna uu kaga hadlay ayuu tubuc ka mid ah wuxuu cismaan ku soo qaaday welibana ku habaaray isaga oo soomaali ah qofka gumaystaha u qabaana ee isagoo u xiranaya dhuuni iyo garaado uu ka helo uu dhulkuba ganac ka yahay waa tuducii ahaa galladaha ilaah iyo xurmada garan mar jaajuuse wuxuu galabsanayaa wax daran guul daraystuhu ee garaadada la siin waxaa ag yaal geeri iyo ceeb ee kuwa ganacsanaya iyo arlada iyo u garnaqi doona. Waa tahay siday suugaanta soomaalidu ina barayso guubaabadu waxay ku jirtaa ujeedooyinka waaweyn ee maansadeenna. Wax dhan buu gabyaaga soomaaliyeed xiliisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol wadaagaan dhaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kal hore geelashii ay ka moora duugeen. Timo cagaar aan tiro lahayn dhaxay inta guubaabadaas eersadeen ay ku go-een goobihii ay qabaa'ilku isku haleeli jireen. Waxaa la soo marayba waxaa la soo gaaray baraaruga siyaasaddu xilligii uu soomaalida ku dhex baahay, kaasoo keenay isbeddel ummadda aad u saameeyey, waxna ka dooriyey xiriirkii bulsho ee u dhexayn jiray. Wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee leegadu ay bilowiiba ku dhaqaaqday, taasoo ay jugucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tageeda inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan. Markaas baa la gaaray in magaca qabiilka oo carabka lasoo mariyaa uu ceeb noqdo, iska daa in wax lagu qaybsade. Qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeedadii hore ee guwaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyo tol qura ka kooban. Markaas meeshisheeyihii dalka haysteena ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo casintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan. Waxay maansayahanadu gobonnimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeceshahay. Xorriyaddii lagu raadjoogay ayay dadweynaha u tuseen sidii geel haleela iyo horweynba leh oo iyaga laga qaaday, sidaa darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaaday oo talyaanigii iyo ingiriiskii dalka haystay ay ula jeedeen. Isbeddelkaas maansadii guwaabada ku dhacay waxaa hormuud u ahaa allah u naxariistay Cali Xuseen Xirsi oo gabayadiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddada loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida oo keliya. Toddobaad walba wuxuu dadka kaga naxsan jiray gabayo iyo geeraara dhiigga kicinaya, soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey. Wuxuu rumaysnaa hubka la isu tumanayo iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn in looga jeedo uun in dhulalka lagu kala qabsado. Mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagaani inuu yahay midka taagta daran ee haddana damaanaanshaha ku tilmaaman, kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa kala wareegto. Tixdan soo socota oo sidaan filaayo uu gabyaagu tiliyey isaga oo dagaalkii labaad ee dunida maanka ku haya ayaa tusaale wacan u noqon karta maansadii guubaabada ahayd ee soomaalida uu ku baraarujin jiray. Wuxuu yidhi, dabka baxaya danabka qadxiyo ololka duuraaya digtaya daydaaraha burburay dagaalka qiiqaaya dayuuraadka kacay armiga lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyna dami weyday diraysyada la boodiyo hurdada laysu dacadeeyey quruumaha iswada doonaya ee duulka ka culoobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulka laysku dilayaaye nin waaliba wuxuu doonayaa daaqad saa'idahe anaa degaya iyo diiray baa dhiika da-ayaay. Ragna dalkoodii waa daafacaa daacad buu yahay ee demanaanta soomaalida daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaane wanduqoobay waa inuu dhurwaa daribka goostaaye wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaaye. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ay noo joog waa noo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Mahadsaned Axmed Faarax Cali Idaajacay ahaa uu soo jeedinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Haatanna aanu jaleecno dhinacii kaalimaha heesaha. dadkan oo cabadan naqays bay tiri midaha noloshu waxay tahay aqoon
ida abdi fiidnimo waa naga inta waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.